My brothers and sisters,
mga kaigsoonan, pagkanindot sa atong kumperensya karon, nahibalo kong mooyon kamo kanako nga ang mga misahe makapadasig kaayo. Natandog ang atong mga kasing-kasing ug ang naligon ng atong mga pagpamatuod may tungod nining balaan nga buhat samtang atong gibati ang Espiritu sa Ginoo. Hinaot atong hinumduman ng atong nadungog nining milabayng duha ka adlaw. Ako mauhag ninyo sa pagtuon sa mga mensahe kon kini maimprinta sa umaabot nga mga isyu sa magasin nga Insign ug Liahuna. Among ipahayag ang pasalamat sa matag usa nga namulong nato. Lakip ni adtong naghalad sa mga pagampo. Dugang pa ang musika makapadasig kayo. Gihigugma nato ang atong nindot nga Tabernacle Choir. Og mapasalamat usab sa uban nga mihatag og musika. Kami moapil sa pagpasalamat ni adtong anaa sa kinatibuk-ang kapanguluhan og board sa Young Women nga na-release kagahapon. Ang ilang serbisyo og kapamahinunguron talagsaon. Kita mipaluyo pinaagi sa pagpataas sa mga kamot sa mga kaigsuonan nga gitawag sa bag-ong katungdanan atol ni ining komperensya. Gusto namo nga masayod sila nga naginamhinam kami nga makaubon sila sa pagserbisyo sa kausa sa manluluwas. Ang atong simbahan anaa sa tibuok kalibutan, mga kaigsuonan. Ang atong mga miyembro makita sa tibuok kalibutan. Muawhag ko ninyo nga mahimong maayong lumulupyo sa nasod nga inyong gipuyan ug maayong silingan sa inyong komunidad. Mutabang sa uban nga lahi og relihiyon. Ingon man sa atong kaubanan, hinaot magmatugtanon kita mabination ug mahigugmaon sa dili sama nato og tinuhuan og sumbanan. Ang manluluwas nagdala dinhi sa yuta og mensahe sa gugma og pakigdait sa tanang tao. Hinaot musunod
I pray that we may be aware of the needs of those around us. There are some particularly among the young or tragic.
Labi na diha sa kabatanunan nga makapasubo nga naapil sa drugas, immoralidad, pornografiya o uban pa. Dunay mga naginusara, lakip ang mga biyudo o biyuda nga nangandoy sa pakiguban o pagpakabana sa uban. Hinaot andam kita sa pagtabang o paghigugma nila. Og mahigugmaong kasing-kasing. Nagpuyo kita sa panahon sa kasaysayan sa kalibutan nga dunay daghang lisod nga mga hagit apan may nindot usab nga mga oportunidad og rason sa pagmaya. Siyempre may panahon nga makasinati kita og kasagmuyo, kasakit o gani sa trahedya sa atong kinabuhi. Apan kung musalig kita sa Ginoo, siya mutabang nato sa atong kalisdanan, bisan unsa pa man kini. Ang salmista mihatag nining kasiguruan, ang paghilak mupabilin sa kagabhion, apan ang kalipay muabot sa kabuntagon. Mga kaigsuonan, gusto kong masayod mo nga mapasalamaton kaayo ko sa Ebanghelyo ni Hesukristo nga gipahiuli iniining ulahing mga adlaw pinaagi ni Propeta Joseph Smith. Kini ang Yahweh sa atong kalipay. Hinaot magpaubos og mainampuon kita. May hugot nga pagtuo nga ang langit nung amahan mugiya og mapanalangin sa atong kinabuhi. Ako mo saksi og mo pamatuod ninyo nga ang Diyos buhi, nga siya maminaw sa pagampo sa mapainobsanong kasing-kasing ang iyang anak atong manluluwas ug manunubos. Nag-ingon sa matag-usa nato, tanawa nagatindog ako sa pultahan og nagatuktok. Kung may magapatalinghog sa akong tingog ug moable sa pultahan kaniya makigsalo ako. Unta mutuo kita niini ug mapahimulos sa saan. Sa pagtapos niining komperensya, gipangamuyo nako ang panalangin sa langit sa matag usa ninyo. Hinaot nga ang inyong mga panimalay mapuno sa kalinaw, panaghiusa, pagtinahuray o gugma. Hinaot mapuno kita sa Espiritu sa Ginoo. Hinaot atong amumahan ang atong mga pagpamatuod sa Ebanghelyo aron mahimo kini ninyong proteksyon batok sa paglinla ni Satanas. Hangtod sa sunod natong panagkita sa unom kabulan, ako nagampo nga ang Ginoo mo panalangin og manalipod ninyo. Hinaot nga ang iyang gisaad nga kalinaw maanaan ninyo kanunay. Salamat sa inyong pagampo alang nako og sa tanang mga general authority. Kami mapasalamaton kaayo ninyo sa pangalan sa atong manluluwas og manunubos ang atong giserbisyoan bisan si Hesukristo atong Ginoo. Amen.